Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministri kabully saparda bolup, türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň howpsuzlyk meselelerini maslahat etdi. Türkmen Awgan komissiýasynyň 2-nji 4-nji maý aralygyna geçen nowatdaky maslahatyna Türkmenistanyň gelen delegasiýa Reşit Meredow ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatyna aýdylyşy ýaly maslahatyň dowamyny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek bilen birlikde Türkmen-Awgan serhediniň gorugyny berkitmek ýaly meselelere de garalypdyr. Emma bu gepleşikleriň jekme-jekligi we ýokarkylar boýunça gelinen alalyşyklar dogrusunda hiç hili maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň öz çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, Meredow Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen geçiren duşugynyň dowamyny, Aşgabadyň özüniň günorta goňşusyny ýüze çykýan howpsuzlyk ýagdaýlaryny eşdenine gynanýanlygyny aýdypdyr. Öz gelegine Awgan prezidenti ýurtda howpsuzlyk ýagdaýynyň gowlanýanlygyny ınandırdı deyip Ashraf Ghani'nin metod ökülü Azatlık Radyosu'nun Awgan gulluğunu gürrün verdi. Yeri gelinne yatlasak, 1814 kilometrlik ve yıllı 33 milyard kub metr gaz aktırmağı uküplü olcuktuğu aydılayan gaz geçirici proyektin amala aşırılmağını Awganistan'naki ve Pakistan'naki hupsuzluk yağdaylarının büvet bolcuktuğu aydılık gelinyer. Bu proýektiň Türkmenistan bölüginiň guruluşyny 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna badalga berilse-de, onuň Awganystanyň howpsuzlyk taýdan durnuksuz sebitlerinden geçjek bölüklerini goruglu boljakdygynyň näme ýagdaýda üpçün edilejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepin gerdişine göre bellesek, bu tezi proyektin ilki başta 2019 yılı tamamlanacaktığı aydılsa da, şu yılın yanvarına onun 2020 yılı çenli iza süyüşürlüyenliği mealim edildi. Şonu Pakistan'ın medyası yurdun gaz ve tevigi resurslar ministerliğine salgılanıp, Türkmen tarafının 2016 yılın dekavrına bu proyektin ehli mali meselelerini çözmeyi boyun alanlığını, emma inni ılalışık mühletinin 2017 yılın iyonuna süyüşürlüğünü ve şu yağdayının gecikme sebep bulunduğunu haber verdi. Galiberse de Türkmen resmisinin kabulü sapary Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerini howpsuzlygyň has hem erwetleşmegi aýdylýan döwri gawat geldi. Ýokarda da belleşmiş ýaly Meredow Awgan resmiýetleri bilen gaz geçirji proýektden başga da Türkmen Awgan serhetindäki ýagdaýlary maslahat etse de 744 kilometrlik serhet arçagynyň howpsuzlygyny berkitmek boýunça nähilidir bir çäreniň görülüp görülmeýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar.